parathirjes për Gjeorgjin, duke pasur parasysh leximet e liturgjisë të së dielës, papa theksoi se fjala e Zotit na jep mundësinë të reflektojmë për universalitetin e misionit të kishës, e cila përfshin njerëz të gjitha racave e të gjitha kulturave.
Proprio da qui proviene la grande responsabilità della comunità ecclesiale.
Pikrisht prej këndej buron përgjegjësia e madhe e bashkisë kishtare, e cila është thirrur të jetë shtëpi mikpritëse për të gjithë dhe shenjë e mjet bashkimi për mbar familjen njerëzore.
E këtë vedije duhet ta thellojnë të gjithë bashkësitë e krishtera, në mënyrë që ta ndihmojnë edhe shoqërinë për të kapërcyer çdo tundim të mundshëm racizmi, intolerancë dhe flakje e jashtë rradhëve të saj, si dhe të organizohet duke respektuar dinjitetin e çdo njeriu. Një nga fitoret më të mëdha të njerëzimit, vijoi papa, është pikrisht kapërcimi i racizmit.
Purtroppo però di esso si registrano in diversi paesi.
Por për fat të keq në vende të ndryshme vrehen akoma disa shfaqje shqetësuese të tij, lidhur shpesh me probleme shoqërore dhe ekonomike, të cilat megjithatë nuk mund ta përligjin përbuzjen dhe diskriminimin racor. Lutemi që kudo të rritet respekti për çdo njeri, së bashku me vedijen se vetëm përmes mikpritjes reciproke të gjithëve mund të ndërtohet një botë ku të mbretërojnë drejtësia e paqja e vërtetë.